Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν. Καλησπέρα σας και πάλι. Καταρχήν ευχαριστώ που ήρθατε και σήμερα. Και να συνεχίσω το θέμα μου. Είχαμε πει και θα ασχοληθούμε αρκετά δηλαδή με αυτό το τρίπτυχο. Μου μιλάει ο Θεός, μιλάω στο Θεό και κοινωνώ στο Θεό. Την προηγούμενη εβδομάδα, την προ-προηγούμενη εβδομάδα μάλλον, διότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν κάτω στην Αθήνα με τη Μητρόπολη, είχαμε κάνει κάποια εισαγωγικά. Και μείναμε λοιπόν σε εκείνα. Ωραία. Μου είπανε πάρα πολύ, α, ωραία, πολύ ωραία σήμερα, πολύ ωραία σήμερα. Αλλά όταν ακούω ότι πολύ ωραία σήμερα, αλλά όχι το ότι προβληματιστήκαμε σήμερα, αυτό κάτι δεν μου αρέσει εμένα. Γι' αυτό θα πω λίγο τώρα σε κάτι πιο πρακτικό. Δηλαδή, σας έδωσα ένα ωραίο αυτοκίνητο, να το πω έτσι με την απλή γλώσσα. Ένα υπέροχο αυτοκίνητο με ωραία δερμάτινα καθίσματα, ξύλινα τιμόνια και ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει. Αλλά αυτό το αυτοκίνητο, αν το αφήσουμε έτσι, θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Θα χαιρόμαστε, καθόμαστε και θα παίζουμε σαν τα μικρά μωρά. Αλλά για να κινηθεί το αυτοκίνητο χρειάζεται βενζίνη και θα λέγαμε χρειάζεται και μπαταρία. Αν υπάρχει μόνο βενζίνη αλλά δεν υπάρχει μπαταρία και το αντίστοιχο δεν κυκλοφορεί. Θα μπούμε λοιπόν τώρα σε αυτό το κομμάτι. Και εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, θα δούμε για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Για ποιο λόγο, να το πω καλύτερα, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Αν θυμάστε, αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ήταν για την προσευχή. Και είχαμε τελειώσει με τον 12ο ψαλμό που σας είχα δώσει, να τον διαβάζετε, να τον κάνετε μία παραποίηση. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά θεολογικά είναι τίποτα. Ένα γαλατάκι είναι. Ούτε καν στερεά τροφή. Λοιπόν, είχαμε πει ότι αν έχουμε επίγνωση, με ποιον συνδιαλεγόμαστε, με ποιον μιλάμε, πώς μιλάμε, εάν μας μιλάει. Και είπαμε ότι ο Θεός μας μιλάει μέσα από το εναρχή είναι ο λόγος, όπως ξεκινάει το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη, και ότι ουσιαστικά για να μπορέσω να μιλήσω με τον Θεό, να κοινωνήσω με τον Θεό, πρέπει να μπω μέσα στην Αγία Τριάδα, γιατί η Αγία Τριάδα, είπαμε, είναι μια κοινωνία τριών προσώπων. Εάν δεν γίνω κι εγώ μέλος αυτής της κοινωνίας των τριών προσώπων, δεν έχω, δεν μπορώ και δεν ακούω. Δεν έχω Θεό, δεν μπορώ να μιλήσω και δεν μπορώ να ακούσω τον Θεό. Αν τώρα καταφέρουμε και ακούσουμε, και μόνο να ακούσουμε τον Θεό, δεν έχουμε ανάγκη μετά ούτε να μιλάμε εμείς, ούτε να κοινωνάμε με τον Θεό. Απλώς τα ακούμε. Πρώτο λοιπόν που πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας είναι ότι εφόσον έχω την ανάγκη να μιλάω στον Θεό, εφόσον έχω την ανάγκη να προσεύχομαι, πάει να πει ότι δεν ακούω. Ένας που είναι τρελά ερωτευμένος με ένα πρόσωπο και μόνο που το βλέπει, χαίρεται. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και μόνο που βλέπει και ακούει αυτόν και αυτήν που αγαπάει, τέλειωσε. Είναι όλη του ζωή. Το γεγονός λοιπόν το ότι εμείς θέλουμε να μιλήσουμε στον Θεό και μάλιστα και με δικά μας λόγια, και μάλιστα να υποδεικνύουμε στον Θεό τι πρέπει να κάνει, δείχνει ακριβώς το ότι εμείς δεν έχουμε ακούσει ποτέ, μα ποτέ, τον Θεό. Και θα έλεγα, ούτε έχουμε και γευτεί, έστω και λίγο από την χάρη του Θεού, από αυτή την κοινωνία, από αυτή την παρουσία του Θεού. Διότι, επαναλαμβάνω, αν είχαμε ακούσει τον Θεό, δεν είχαμε ανάγκη από τίποτα άλλο. Δεν έχει κανένας ανάγκη τίποτα, αρκεί να ακούει τον Θεό. Πόσο όμως τώρα ακούμε τον Θεό, δεν είναι μονάχα αυτός ο 12ος και οι άλλοι ψαλμοί μέσω του οποίου μπορούμε να πούμε κάτι νηπιακά, ένα που μπορεί να πει ένα μωρό, ένα μάμο. Ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία μας. Και όταν λέω μέσα στην Εκκλησία, κυριολεκτικά μέσα στην Εκκλησία. Και δεν είναι αυτό γιατί είμαστε Ορθόδοξοι, γιατί είμαι παπάς και πρέπει να τα πω αυτό. Γιατί ο Χριστός υπάρχει πραγματικά μέσα στην Εκκλησία, όχι μόνο με το σώμα και με την ψυχή και με τη Θεία Κοινωνία που έχουμε, αλλά με τα αγιαστικά του μυστήρια γενικώς. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Αλλά εδώ όμως είναι που υπάρχει αυτή η ζωντανή κοινωνία. Το ερώτημα λοιπόν τώρα που θα κάνει ο κάθε ένας από εσάς, αν θέλει να είναι ειλικρινής, είναι τι θέλει από τον Θεό. Είναι πολύ βασικό αυτό. Είναι δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά, με τι ερχόμαστε στην Εκκλησία, με τι διάθεση, με τι δοχείο ερχόμαστε. Ερχόμαστε με κανάτα, ερχόμαστε με ποτηράκια, αυτά τα μικρά τα σφινάκια, ερχόμαστε με μεγάλα ποτήρια, με τι ερχόμαστε, με παγούρια. Ό,τι πάει κανείς, με ό,τι αντικείμενο πάει σε μια βρύση, τόσο παίρνει. Και αν δεν πάρει τίποτε μαζί του, δεν παίρνει τίποτε. Η χάρις του Θεού είναι γεμάτη. Λέει, αν θυμάστε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κανένας να μην φύγει νηστικός το βράδυ της Αναστάσεως. Είναι γεμάτη τράπεζα. Για όλους έχει. Και όμως φεύγουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν φέρει τίποτε. Άρα λοιπόν το πρώτο που πρέπει να έχουμε εδώ στο μυαλουδάκι μας είναι εμείς με τι διάθεση πάμε στην Εκκλησία. Πάμε γιατί πρέπει να πάμε. Γιατί είμαστε χριστιανοί και ότι πρέπει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Γιατί πρέπει, γιατί αν δεν πάμε τρεις φορές όπως θέλουν οι κανόνες θα εξοριστούμε από την Εκκλησία. Θα μας βγάλει η Εκκλησία απ' έξω. Θα πάμε για να πούμε ότι είμαστε καλοί χριστιανοί ή θα πάμε για να συναντήσουμε τον Χριστό. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Θα σας πω και κάτι τολμηρό. Όταν ένας νέος ή μία νέα κλείνουν ραντεβού, χωρίς να κάνουν τίποτα, αλλά βλέπετε ετοιμάζονται, κάνουν μπάνιο, φοράνε καινούργια ισόρυφα, μην τυχόν και γίνει κάτι και μας δούμε τα λερωμένα ισόρροπα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που πηγαίνει έτσι σε ένα ραντεβού, έχει στο υποσυνείδητο, έστω από πίσω, ότι μπορεί να συναντήσω παραπάνω από ό,τι μου μπορώ αυτόν τον άνθρωπο. Εμείς πώς πάμε λοιπόν στον Χριστό? Με ποια? Το λαχταρό. Ξέρετε, αυτά δεν είναι απλώς κουβέντες που τις λέμε έτσι για να τις λέμε. Είναι πραγματικότητα. Λαχταρό να πάω στην Εκκλησία. Περιμένω πότε και πότε, πώς να περάσει η μέρα για να πάω στον Εσπερινό, μην πω για την Κυριακή. Κάτι να πω για τον Εσπερινό έτσι για να συγκλίσω λίγο. Ή είμαστε κουρασμένοι και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι ελάχιστοι, πολύ ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν λαχτάρα να χτυπήσει η καμπάνα και να τρέξουν στην Εκκλησία. Αλλά αυτός που το αισθάνεται αυτό είναι αυτός που ξέρει. Είναι αυτός που έχει περπατήσει αυτόν τον δρόμο. Είναι αυτός που έχει έρθει, όχι με ένα σφινάκι, αλλά με έναν ολόκληρο κουβά. Και όχι μόνο. Και πήρε πλούσια τη χάρη του Θεού. Και είναι ξετρελαμένος. Και δεν τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Και περιμένει πώς και πώς να έρθει εκείνη η ώρα. Ένας παράνομος δεσμός περιμένει πώς και πώς να έρθει εκείνη η ώρα. Και έχει ένα ωραίο τραγούδι παλιό λαϊκό, δεν σας το λέω. Πότε θα έρθει εκείνη η ώρα. Όσοι ξέρετε το είδατε. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι, και νομίζω εδώ βρισκόμαστε οι περισσότεροι, έχουμε την καλή διάθεση. Το γεγονός ότι είμαστε εδώ πέρα σημαίνει ότι θέλουμε. Αλλά δεν ξέρουμε. Το βασικό αυτό είναι. Δεν ξέρουμε. Και οι ομιλίες οι οποίες γίνονται σήμερα και θα ακολουθήσουν δεν έχουν σκοπό να μας κάνει να αισθανθούμε άσχημα. Απέναντίας είναι να μας δείξει ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Δεν είναι ένας δρόμος, είναι πολλοί δρόμοι, αλλά ποια είναι εδώ που καλύτερα. Η σωστή κατεύθυνση, μέσα από αυτή την κατεύθυνση, να πάμε κοντά στον Θεό. Να ζήσουμε λοιπόν Χριστό και όχι μόνο στα λόγια. Όλοι θέλουμε και όλοι ζητάμε. Θυμηθείτε τι λέει ο Χριστός, ζητάτε και θα σας δοθεί. Χτυπάτε και θα σας ανοιχτεί. Θα μας δοθεί, θα μας ανοιχτεί, λέει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον το Ευαγγέλιο και στο 7ο κεφάλαιο. Χτυπάτε και θα σας ανοιχτεί. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Εμείς θα πρέπει να ζητήσουμε και να χτυπήσουμε. Τα άλλα είναι δουλειά του Θεού. Και εδώ λοιπόν είμαστε. Πώς ζητάμε και τι ζητάμε. Πού θα το ζητήσουμε, πώς θα το ζητήσουμε. Και ξέρετε, όλα αυτά, ειλικρινά το λέω και εγώ προσωπικά, γιατί και εγώ το έχω ζήσει πολλές φορές, μ' ακούγονται λίγο ξένα. Δηλαδή, ακούω πολλά. Έτσι έκανε ο Άγιος Παΐσιος. Έτσι έκανε ο Άγιος Πορφύριος. Σαν ιερέας μιλάω. Λειτουργούσαν και είχαν γύρω-γύρω αγγέλους. Και εγώ δεν έχω δει αγγέλους. Μεταλαμβάναν και δίνανε κρέας και αίμα. Και εγώ δεν έχω δει κρέας και αίμα. Έχω δει ψωμί. Και έχω ακούσει πολλά πράγματα. Και φαντάζομαι και εσείς έχετε ακούσει, έτσι. Και πολλοί λένε και μακριές κουβέντες, άλλοι λένε και λίγο με πιο ταπεινότητα. Αλλά δεν τα έχω ζήσει εγώ. Δεν τα γνωρίζω. Μου είναι ξένα. Και εδώ νομίζω ότι είμαστε οι περισσότεροι. Ενώ τα ακούμε, ενώ τα διαβάζουμε, ενώ λέμε ότι τα ξέρουμε, ουσιαστικά είναι ξένα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εγώ, που δεν έχω πάει ποτέ σε μια ξένη χώρα, ας πούμε στο Λονδίνο, έχω δει στη φωτογραφία, έχω ακούσει, έχω διαβάσει, αλλά δεν έχω πάει. Άρα μου είναι ξένα. Να ρωτήσω τώρα με πάσα ειλικρίνεια, απλώς λίγο να σηκώσει κάποιος το χέρι του δειλά-δειλά. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πει τη λέξη εξορία? Το θυμάται κανένας? Μόνο να σηκώσει το χέρι. Ωραία. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν όλα ωραία, μίλησαμε για μια εξορία. Τι σημαίνει εξορία? Εξόριστος είναι κάποιος ο οποίος φεύγει από τον χώρο του και βρίσκεται αλλού. Ας μην πούμε τη λέξη εξορία, ας πούμε τη λέξη μετανάστες. Ας πούμε τη λέξη απόδημος. Πήγε αλλού για δουλειά. Οτιδήποτε. Είναι εκτός. Είναι ξένος σε ένα ξένο χώρο. Και άντε τώρα έχουμε και το τηλέφωνο. Έχουμε τα τηλέφωνα, τα κινητά. Έχουμε το Skype στο κινητό, στο tablet, στον υπολογιστή. Μπορούμε να δούμε έστω και την εικόνα του αλουνού. Είναι μια ικανοποίηση και αυτή. Παλιά όμως που δεν υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα, έφευγε ο άλλος στην Αμερική και έλεγε θα τον δω, θα ξανανταμωθούμε. Γράμματα πήγαινα μια φορά στο μήνα για να έρθει και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ξένος, εξορία. Το είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, το λέω και τώρα και θα το τονίσω πολλές φορές γιατί είναι ένα από τα βασικά που πρέπει να ξέρουμε. Είμαστε όλοι εξορισμένοι. Είμαστε σε εξορία. Όχι γιατί μας έδιωξε ο Θεός, γιατί εμείς φύγαμε από τον Θεό. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, έχοντας στο μυαλό μας τη λέξη εξορία, θα προσπαθήσουμε δηλαδή να κάνουμε αυτό που κάνουν οι λεγόμενοι νηπτικοί πατέρες. Έχετε ακουστά νομίζω τι θα πει νηπτικός πατέρας. Νηπτικός, νύπτο με το ήτα, νη, σημαίνει αυτός ο οποίος μπαίνει και αρχίζει και ελέγχει την ψυχή του, αρχίζει και ψάχνει μέσα στον εαυτό του. Όχι το νύψομαι με γιώτα που είναι το πλύνομαι, νηπτικοί πατέρες. Θυμηθείτε μονάχα στην Θεία Λειτουργία που λέμε το «Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωση εις νύψη ψυχής». Η Θεία Κοινωνία βοηθάει στη νύψη ψυχής. Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα αυτό? Εδώ θα κοιτάξουμε. Δεν θα ασχοληθούμε με τους άλλους. Εάν θέλουμε να μάθουμε να προσευχόμαστε, εάν θέλουμε να βιώσουμε Χριστό, πρέπει να κλείσουμε τα παράθυρα και δεν θα βλέπω κανέναν άλλον. Είτε αυτός είναι εχθρός μου, είτε είναι ο καλύτερος φίλος μου, είτε είναι ο συνεργάτης μου, είτε είναι ο σύντροφός μου, οτιδήποτε. Κλείνω τα μάτια για όλα αυτά, δεν τους ξεχνάω, δεν απεμπολώ κανέναν, αλλά δεν ασχολούμαι με αυτόν. Εάν με βρίζει δηλαδή αυτός, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτόν. Εγώ τι κάνω? Αυτό λοιπόν λέγεται νύψη ψυχής. Είπαμε λοιπόν ότι το πρώτο το οποίο θα πρέπει να έχουμε έτσι πάλι γερά στο μυαλό μας, για να μην ζω λοιπόν όλα αυτά που ακούω, το ότι δηλαδή, όπως είπα πιο μπροστά, λειτουργώ μαζί με αγγέλους, όταν γίνεται είσοδος, ποιήσον συντη εισόδο ημών αγίων αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντων και συνδοξολογούντων τη συναγαθότητα. Είναι η ευχή που λέει ο ιερέας όταν βγαίνει έξω με το Ευαγγέλιο το πρωί, στη Θεία Λειτουργία. Ποιήσον, κάνε μαζί με τη δική μου την είσοδο, που είναι μαζί και οι άγγελοι. Δεν τους έχουμε δει ποτέ. Και άλλα πολλά, όπως σας είπα και πιο μπροστά. Εφόσον λοιπόν δεν το ζω αυτό, άρα είμαι μακράν από αυτό το χώρο. Και αυτός ο χώρος είναι ο πνευματικός. Άρα είμαι, να την πάλι λέξη εξορία, είμαι εξορισμένος, είμαι απόμακρος, είμαι άσωτος. Ο άσωτος δεν τον έδιωξε ο πατέρας του, ο άσωτος έφυγε. Βάλτε τώρα στο μυαλό σας πώς γίνεται το παζ, πώς γίνεται η θεολογία. Ακούγοντας λοιπόν τη λέξη άσωτος, σας λέω ότι ενώ μέσα στην Εκκλησία γίνονται συγκλονιστικά γεγονότα, είναι παρόν ο Χριστός τώρα εδώ, αλλά δεν το βλέπουμε. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν είμαστε εδώ, αλλά εφόσον δεν βλέπουμε τον Χριστό, είμαστε σε άλλο χώρο. Είμαστε δηλαδή σε εξορία. Αν θα ακούσετε τώρα μια ομιλία Οποιαδήποτε ομιλία που έχει να κάνει με τον άσου το Υιό, θα δείτε τι ωραία που κολλάει. Θα δείτε πως ο εαυτός μου, όχι ο άλλος, ο άσωτος, ο κακός, ο ξένος, ο διπλανός μου, ότι εγώ είμαι ουσιαστικά ο άσωτος. Γιατί εγώ δεν βλέπω Χριστό. Εγώ δεν ζω Χριστό μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το καταλάβετε? Να λοιπόν η νύψη που έρχεται μόνο για τον εαυτό μου. Λοιπόν, η πρώτη εμπειρία είναι ότι ζω μακριά από τον Θεό. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Ζω μακριά από τον Θεό, γιατί απλούστατα όλα αυτά που γίνονται μέσα στην Εκκλησία ή είναι ψέματα, ή εγώ δεν είμαι σε αυτό το χώρο. Ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε. Ή λοιπόν δεν υπάρχει Θεός και όλα αυτά είναι παραμύθια, ή υπάρχει ο Θεός και εγώ είμαι σε άλλον τόπο. Νομίζω λοιπόν ότι το πρώτο που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι ουσιαστικά ζω μακριά από τον Θεό. Εφόσον λοιπόν ζω μακριά από τον Θεό, αμέσως μέσα έρχεται στο μυαλό μας. Όταν κάποιος άνθρωπος είναι εντελώς μακριά από εμάς, σε άλλη γη, σε άλλο χώρο, και δεν έχουμε ούτε το κινητό, δεν έχουμε ούτε τίποτα από αυτά τα σύγχρονα μέσα, τι λέτε με αυτόν τον άνθρωπο, μπορώ να επικοινωνήσω? Όχι. Άρα το δεύτερο ποιο είναι? Εφόσον εγώ δεν ζω στον χώρο του Θεού, άρα δεν μπορώ και να επικοινωνήσω με τον Θεό. Και ότι ό,τι κάνω αφοράνε με μένα και όσοι έχουν σχέση γύρω-γύρω από μένα. Εφόσον δεν ζω Χριστό, εφόσον δεν μπορώ να επικοινωνήσω τον Χριστό, ό,τι λοιπόν η ζωή που κάνω έχει να κάνει με το εγώ μου και με αυτούς που βρίσκονται γύρω-γύρω με μένα και όχι με τον Χριστό. Έρχομαι μέσα στην Εκκλησία και έχω να κάνω με εσάς, αν θα πω καλά πράγματα, αν θα με κοιτάξετε καλά, αν θα με χαιρετήσετε, αν θα πάρω το μισθό μου καλά από τη δουλειά μου, άμα θα είμαι καλά με τον συνάδελφό μου, εγώ. Αλλά δεν ζω εν Χριστώ. Επομένως, είμαι αποκομμένος από τον Θεό. Είμαι ένας ναυαγός, να μην το πω άλλη ξωρία, να πω τη λέξη ναυαγός, ο οποίος ναυάγησα και είμαι σε ένα νησί. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω, δεν έχω τηλέφωνο, δεν έχω τίποτα. Και φωτιά να ανάψω, δεν έχω ξύλα και φωτιά να ανάψω να με δουν τα καράβια, άρα είμαι αποκομμένος από τον έξω κόσμο. Δεν μπορώ λοιπόν, δεν είμαι μέσα στον χώρο του Θεού, γιατί δεν βλέπω Χριστό, δεν ζω αυτά που ακούω, αυτά που διαβάζω, είμαι σε έναν άλλον χώρο, δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον Θεό. Τι κάνω λοιπόν? Βγάζω δικά μου λόγια, έλα Θεέ μου σε παρακαλώ, γρήγορα τρέξε, δώσ' μου μια καλή δουλειά, πάρε μου, κάνε μου καλά την υγεία μου. Άρες μάρες κουκουνάρες που λένε. Τι ζητάμε? Πάλι για το εγώ μου. Καμία σχέση με τον Θεό. Άρα και η προσευχή που κάνουμε είναι ένα εγωιστικό πελώριο εγώ. Επαναλαμβάνω, αν μας μιλούσε ο Θεός δεν θα λέγαμε τίποτα. Φτάνει. Μόνο που θα μας μιλούσε ο Θεός. Εφόσον λοιπόν δεν ζω στον χώρο του Θεού και εφόσον δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον Θεό, τότε ο Θεός μου είναι κάτι τίτο άγνωστο. Ένα καταλαβίστικο, είναι ακατάληπτος ο Θεός που λέμε. Ακουστές αυτές οι λέξεις, είναι απερίγραπτος όμως, δεν περιγράφεται. Ένας που δεν γνωρίζει Θεό, γιατί δεν βρίσκεται στον χώρο, που δεν επικοινωνεί με τον Θεό, άρα δεν γνωρίζεται τον Θεό. Τι είναι αυτό που ξέρει σαν Θεό? Είναι αυτό που έχει πλάσει η δική μου φαντασία. Έχω διαβάσει για έναν Θεό πατέρα, αλλά για έναν Θεό πατέρα μόνο για μένα. Ο διπλανός μου δεν με ενδιαφέρει. Ο Θεός αγαπάει μονάχα εμένα. Δεν με ενδιαφέρει ένα άλλο πεινάει. Όχι στην άλλη άκρη της γης όπου δίνω στην ελεημοσύνη, αλλά ο διπλανός μου, άμεσα, ο διπλανός μου δεν με ενδιαφέρει. Γιατί? Γιατί πολύ απλούστατα όλα περιφέρονται γύρω από μένα και δεν μπορώ να κατανοήσω ποιον Θεό. Με ποιον Θεό θα μιλήσω? Αποτέλεσμα αυτών, πόσες φορές δεν έχει έρθει ένα σκοτάδι, υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει Θεός? Αμφιβολία. Πόσες φορές έχει έρθει μέσα μας αυτή η αμφιβολία? Πόσες φορές πέσαμε στην απόγνωση, στη λύπη? Γιατί Θεέ μου? Πού είσαι Θεέ μου? Το ακούω πολλές φορές από μερικούς που θυμώνουν και λένε, μα εγώ έδωσα, έκανα τόσα πράγματα. Γιατί ο Θεός δεν με άκουσε? Γιατί? Ένα πελώριο γιατί. Φόβος. Πόσες φορές μας πιάνει ο φόβος? Αν υπάρχει Θεός θα μας τιμωρήσει, θα μας πάει στην κόλαση και θα πάρουν καζάνια και κλαίμε και αχ Θεέ μου σε παρακαλώ με πάει στην κόλαση. Και γιατί έχουμε πλάσει έναν Θεό έτσι όπως είναι στο μυαλό μας? Αν είμαστε άνθρωποι, το παθής είναι ένας Θεός μπαμπούλας, ο οποίος θα μας τιμωρήσει, γιατί όταν ήμασταν μικρά παιδιά, μας απειλούσε η μαμά ότι θα πει ο μπαμπάς και θα σε μαλώσει, θα σε τιμωρήσει επειδή έσπασε το παιχνίδι σου, γιατί δεν έφαγε το φαγητό σου, άρα και εγώ τώρα που μεγάλωσα και έχω μέσα μου αυτή την ιτοπάθεια, ο Θεός είναι κακός. Ή και το αντίθετο, αν ο Θεός, αν ο πατέρας μου ήταν καλός και χαλούσε ένα παιχνίδι και μου λέγε, δεν πειράζει, βρε, άστε, θα πάρουμε άλλο. Χτύπησες, δεν πειράζει, θα μεγαλώσεις. Λέω, δεν πειράζει, άστε την κόλα, σας πάρω το παράδεισο και φτάνει. Πάλι δηλαδή έχω έναν Θεό δικό μου μέσα μου. Επομένως, έχω κάνει έναν Θεό σαν και εμένα. Και η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει ανάμεσα σε μένα και στο Θεό ένα πελώριο χάσμα. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να αφήσει όχι το Θεό, αλλά και το Θεό. Ούτε και το Θεό τον αφήνει. Γιατί είναι αυτό το χάσμα, αυτή η αγνωσία που έχουμε εμείς για τον Θεό, αυτό που είναι ανάμεσα σε μένα και τον Θεό. Να μιλήσω στον Θεό δεν μπορώ. Δεν ξέρω να προσεύχομαι. Προσευχόμαστε, ζητάμε, αλλά δεν ηρεμούμε. Έτσι. Να προσευχηθώ δηλαδή ουσιαστικά δεν μπορώ. Να συγκεντρωθώ μέσα στην Εκκλησία δεν μπορώ. Την ώρα που αρχίζει η λειτουργία, την ώρα που είμαστε στην ακολουθία, τότε έρχονται όλα και τα θυμόμαστε. Όλοι μας το έχουμε αυτό. Ο καθένας από εσάς νομίζει ότι μόνος το αντιμετωπίζει, αλλά εγώ σαν εξομολόγος σας λέω, οι 99 στους 100 έχουν τον ίδιο πρόβλημα. Μέσα στην Εκκλησία τους τρώει ο λογισμός. Πώς θα κάνω το φαγητό, πώς αυτό, όλοι σχεδόν. Δεν μπορώ να προσευχηθώ. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Δεν μπορώ να μιλήσω στον Θεό. Είμαι ανίκανος τελικά. Είμαι ανίκανος τι, ούτε να ζητήσω, να βρω. Έχω μια πλήρη ανικανότητα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δείτε πώς σιγά σιγά προχωράμε. Εγώ όμως, όχι φταίει ο πατήρ Νικόλαος που δεν κάνει καλή λειτουργία. Δεν φταίει ο πατήρ Νικόλαος που τα λέει γρήγορα. Δεν φταίει ο πατήρ Νικόλαος ο οποίος είναι αυστηρός και φωνάζει. Εγώ φταίω. Λοιπόν, έτσι προχωράμε βήμα προς βήμα. Άλλη λοιπόν μια εμπειρία, ότι τελικά είμαι ανίκανος. Γιατί βρίσκομαι σε έναν άλλο χώρο, δεν μπορώ να επικοινωνήσω, επομένως είμαι και ένας ανίκανος. Εάν λοιπόν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, και αυτό γίνεται με δουλειά, είπαμε την ύψη, και προλαμβάνω και λέω ότι η Θεία Κοινωνία είναι η ύψη ψυχής. Μόνος μου δεν μπορώ να καταφέρω. Θα με βοηθήσει η Θεία Κοινωνία, η βενζίνη που πρέπει να βάλω στο αυτοκίνητο όπως ξεκίνησα. Ήθελα να το πω στο τέλος, αλλά για να μην κουραστείτε στο τέλος και σας φύγει και σας το λέω από τώρα. Η βενζίνη είναι η Θεία Κοινωνία. Η συνύψη ψυχής. Λοιπόν, εάν το καταλάβω αυτό, ότι βρίσκομαι σε ένα ξένο χώρο, ενώ γίνονται δίπλα μου σημεία και τέρατα, φοβερά πράγματα, ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, οι Άγγελοι, όλα αυτά που είπαμε, εγώ πέρα βρίσκω. Πέρα βρίσκω, πέρα γυρίσκομαι. Άλλον χώρο. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Εάν το καταλάβω ποιος είμαι εγώ, αυτός ο μικρός, ο ανίκανος να επικοινωνήσω με τον Θεό, ο ανίκανος να δω τον Θεό, αυτός λοιπόν ο μικρός ο ανίκανος, εάν το καταλάβω αυτό που είναι πάρα πολύ δύσκολο, τότε μπορώ να καταλάβω λίγο το τι είναι και ο Θεός. Πώς? Όταν λοιπόν εγώ είμαι ανίκανος, τότε τελείωσε η ζωή. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Άρα είμαστε καταδικασμένοι. Όχι. Ήρθε ο Χριστός. Άρα, αφού εγώ είμαι ανίκανος, ο Χριστός είναι ικανός. Αυτομάτως δηλαδή, πάει στο άλλο. Εάν εγώ προσωπικά είμαι ένα μηδέν, ένα τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άρα, ο Χριστός είναι τα πάντα. Βλέπετε, το ένα φέρνει το άλλο. Και στο κάτω-κάτω, αν φτάσω σε ένα σημείο και καταλάβω ότι είμαι κτίσμα, ότι δεν είμαι εγώ αυτός που θα σώσει τον κόσμο, δεν είμαι αυτός που γνωρίζω τα πάντα, τότε να αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένας δημιουργός που με έκανε. Εάν λοιπόν το καταφέρω αυτό, τότε ξέρετε που φτάνουμε. Αυτό που ακούμε συνέχεια. Τελικά τι είναι? Είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που είναι μέσα στην Εκκλησία, που είναι ιερέας, που είναι επίσκοπος, που είναι έγαμος, που είναι άγαμος, ό,τι θέλει ας είναι, αλλά μέλος της Εκκλησίας και θέλουμε να λέγουμε και ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος, ο οποίος ασχολείται μόνο με το εγώ, το σαρκικό φρόνημα, που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή στο 5ο κεφάλαιο, η καρπή του σώματος, όλα ασχολούνται γύρω από τον εαυτό μου, άρα δυστυχώς είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος και όχι πνευματικός. Και ό,τι πω για τους άλλους, τα λέω στον εαυτό μου. Μπορώ να κοιτάξω τον γειτονά μου, ο οποίος λέει ψέματα. Εγώ δεν λέω ψέματα, είμαι χειρότερος από αυτό. Είμαι και εγώ ένας κοσμικός. Είμαι και εγώ ένα μέρος αυτού του κομματιού. Επομένως, επαναλαμβάνω, είναι ανάμεσα σε μένα και στο Θεό ένα πελώριο χάσμα. Επάνω στην ομιλία, αν θυμάστε την Κυριακή, μιλήσαμε για το χάσμα, για την υπερηφάνεια. Δεν το αφήνω και προχωράω παρακάτω για να μην μας φύγει και η ώρα. Όταν λοιπόν καταφέρουμε και φτάσουμε σε αυτό το σημείο και έχουμε βίωμα, όχι γνώση, τώρα σας το λέω αυτό, και είναι μία γνώση. Σας μεταφέρω μία γνώση, μία θεωρία. Εάν λοιπόν το καταφέρουμε και κάνουμε αυτά τα βήματα, τότε θα φτάσουμε σε ένα βίωμα. Και το βίωμα αυτό λοιπόν ότι εγώ είμαι ένας κοσμικός. Ποιο είναι λοιπόν, τι πρέπει να κάνω, ή θα μείνω σε αυτά τα ωραία, τα αυτοικανοποιητικά που κάνω, πηγαίνω στην εκκλησία, ανάβω το κεράκι μου, δίνω και την ελεημοσύνη, φοράω και τα καλά μου τα ρούχα, μεταλαμβάνω και κάποιες φορές έως συχνά και πάει και τελείωσε. Είναι μια πνευματική αυτοικανοποίηση αυτό και τίποτε παραπάνω. Όταν όμως αποκτήσω το βίωμα και δω ότι είμαι τι, εξόριστος, ότι είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος, ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν διαφέρει από τους άλλους. Οι άλλοι πιστεύουν στον Αλλάχ, οι άλλοι πιστεύουν σε τίποτε, εγώ πιστεύω σε κάτι που έχω θεοποιήσει εγώ, εφόσον δεν γνωρίζω τον Θεό, άρα είμαστε μία από τα ίδια. Είμαστε μία από τα ίδια. Τι γίνεται? Επιστροφή. Εδώ αρχίζει η μετάνοια. Προσέξτε όμως τη λέξη, μετανέλεια είναι. Να πάλι ο άσωτος. Τι έκανε ο άσωτος? Όταν λοιπόν ήρθε και κατάλαβε που ήτανε, εις εαυτόν ελθόν είπε, πόσοι μνηστοί του πατρός μου τρώνε κλπ. Κλπ. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου. Δεν ξεκίνησε ακόμα, δεν πήγε ακόμα, αλλά σκέφτηκε, αρχίζει η μετανέλεια, αυτό λέγεται μετανέλεια. Η μετάνοια ως μετάνοια είναι δώρο του Θεού. Η μετανέλεια είναι δικιά μας. Τι σημαίνει λοιπόν τώρα μετανέλεια, μετάνοια, έτσι πως το θέτουμε, έτσι. Έφτασε σε ένα σημείο, είπαμε, καταλαβαίνω ότι δεν είμαι τίποτε, είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος. Άρα τι γίνεται? Εφόσον ο Θεός δεν μπορεί να γίνει κόσμος, γιατί κόσμος σημαίνει μακράν του Θεού, δεν μπορεί ο Θεός να αρνηθεί την θεότητά του. Ξέρετε, όταν λέγανε τον Χριστό στο Σταυρό από κάτω, αν είσαι Θεός, κατέβα και μην θα σε πιστέψουμε. Τότε λοιπόν ο Χριστός έπρεπε να αρνηθεί τη θεότητά του. Πράγμα που δεν γινότανε. Όταν ο Χριστός καταργούσε το μοσαϊκό νόμο στις διατάξεις του, το λέγανε, μα κοίτα πώς κάνει, δεν τηρεί το Σάββατο. Δεν το τηρούσε γιατί? Γιατί αν τηρούσε το Σάββατο ο Χριστός κατά γράμμα, καταργούσε τον εαυτό του. Αφού ο νόμος δείχνει τον Χριστό. Ήρθε ο Χριστός, δεν έχει ανάγκη τον νόμο. Αν εφάρμοζε τον νόμο ο Χριστός, καταργούσε τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν, επειδή ο Θεός δεν μπορεί να πει από αυτή την πλευρά, δεν μπορεί ο Θεός να κάνει ένα σάλτο και να έρθει εδώ σε μένα, και ο Χριστός που ήρθε, δεν ήρθε ως κοσμικός, αρνούμενος τον Χριστό, τον Θεό. Άρα τι πρέπει να γίνει? Εγώ να κάνω αυτό το σάλτο, να περάσω το χάσμα. Εγώ πρέπει να αλλάξω τρόπο ζωής. Εγώ πρέπει όλα όσα ζούσα μέχρι τώρα και τα οποία όπως είπαμε δεν με φέρανε κοντά στο Θεό, δεν ζούσα κοντά στο χώρο του Θεού, δεν επικοινωνούσα με τον Θεό, ήμουν απομακρυσμένος από τον Θεό, εφόσον έτσι ήτανε, ή μένω και γίνομαι κι εγώ ένας όπως οι άλλοι, ή κάνω λοιπόν το μεγάλο βήμα, κάνω ένα σάλτο να βρεθώ στον χώρο της θεότητος. Ποιας θεότητος? Του Χριστού. Όχι στις Αγίες Τριάδος την ουσία του Θεού που δεν είναι ακατάληπτη, αλλά μπορώ να κάνω ένα βήμα, να κάνω ένα σάλτο που το κάναν όλοι οι Άγιοι, που μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς και να φτάσουμε από εδώ εκεί. Αρκεί να καταλάβω τι, ότι είμαι ένας κοσμικός. Θεολογικά, ότι είμαι αμαρτωλός. Τι σημαίνει αμαρτωλός? Ξεκομμένος από τον Θεό. Έχω αστοχήσει στη ζωή μου. Αμαρτία είπαμε κι άλλη φορά, έτσι είναι η αστοχία. Έβαλα σκοπό να ζήσω στον χώρο του Θεού, έβαλα σκοπό να κοινωνώ και να επικοινωνώ με τον Θεό και απέτυχα. Αστόχησα, αμάρτησα και είμαι πλέον ένας κοσμικός άνθρωπος. Άρα κάνω ένα σάλτο να φύγω από την κοσμικότητα, από την αμαρτωλότητά μου και να περάσω να πάω στην θεότητα, να φτάσω δηλαδή σε άλλο σημείο. Άρα είμαι τι? Αμαρτωλός. Μεγάλη κουβέντα, ξέρετε. Το πιο δύσκολο στον άνθρωπο είναι να πει ότι είμαι αμαρτωλός. Όχι με τα χείλη, με την καρδιά. Γιατί αν καταλάβουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, όλα τα προηγούμενα που έχω πει μέχρι τώρα καταραίουν αμέσως. Καταραίουν αμέσως. Γιατί? Γιατί πλέον ξέρω ότι αυτά ήταν όλα τοξικά. Αλλά δεν ζούμε, δεν αισθανόμαστε βιωματικά ότι είμαστε αμαρτωλοί. Λέμε με τα χείλη και μέχρι εκεί. Δεν προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, επειδή δεν ρωτάτε εσείς, να συνεχίσω εγώ. Γιατί άμα σας πω και να σε κάνεις κάτι, θα μου πείτε όχι. Να το ολοκληρώσω. Και παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Πάλι επαναλαμβάνω, αν θα διαβάσετε, αν θα ακούσετε ομιλίες περί του ασώτου, θα δείτε μέσα πόσο ωραία περιγράφει τον εαυτό μου, όχι τον άλλον. Έχοντας υπόψη όλα αυτά που είπαμε. Είπαμε λοιπόν, αυτό είναι μεταμέλεια. Η μετάνοια είναι δώρο του Θεού. Τι σημαίνει μεταμέλεια? Ένα παράδειγμα το καταλάβετε. Πολλοί από εσάς που εξομολογούνται, είτε σε μένα είτε σε άλλο, όταν κάνετε κάτι, μάλλον βάλουμε την εαυτό μέσα, όταν κάνω κάτι κι εγώ, και ειδικά εγώ που εξομολογούμαι σε έναν άνθρωπο 48 χρόνια, 46, 47 χρόνια, καταλαβαίνετε, τώρα να πω μετά από 40 χρόνια, να τον πω, ξέρεις πάτερ, εγώ και ιερέας τώρα, ενώ σε μένα έρχονται, και δεν δίνω καμιά σημασία, και εγώ το ίδιο αισθάνομαι όπως και εσείς. Πώς θα πάω τώρα? Και αν μου πει λοιπόν ο πνευματικός ότι «Α, αυτό δεν κάνει, δεν θα μεταλάβεις, δεν θα κάνεις αυτό», δεν αισθάνομαι πολύ άσχημα. Πώς θα πάω. Πάω λοιπόν εκεί, αλλά πρέπει να πάω. Πάω στην εξομολόγηση, πάτερ, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, μου χαμογελάει, εντάξει. Να μεταλάβω, βεβαίως. Α, τι καλός πνευματικός που είναι αυτός. Τι καλός πνευματικός που είναι αυτός. Δεν είναι καλός ο πνευματικός. Αυτός είναι ο Θεός Πατέρας. Η μεταμέλεια τι σημαίνει? Γυρίζει και ο Πατέρας με αγκαλιάζει. Η μεταμέλεια είναι το ότι εγώ θα γυρίσω. Η αγκαλιά είναι του Πατέρα. Και ο Πατέρας δίνει τη μετάνοιση. Και τη μετάνοια. Και φτάνουμε λοιπόν, αφού φτάσαμε σε αυτό το ωραίο σημείο, ότι πλέον έχω καταλάβει, έχω συνειδητοποιήσει ότι ο τρόπος με τον οποίο ζω και πορεύομαι μέσα στην Εκκλησία είναι αδιέξοδος. Δεν υπάρχει τίποτε. 100 ψαλμούς να διαβάσω, δεν θα φτάσω ποτέ να είμαι χαρούμενος κοντά στον Θεό. Μιλάμε για μια ευτυχία, όχι μια απλή χαρά, παροδική. Τότε λοιπόν, και τότε αρχίζει πραγματικά ο άνθρωπος να μετανοεί. Δίδει ο Θεός, παραλαμβάνω με τη Θεία Κοινωνία, με την ύψη, και αρχίζει η μετάνοια. Λοιπόν, μέχρι εδώ, γιατί φάγαμε αρκετή ώρα. Ερωτήσεις, απαντήσεις. Να ακούσω.
Μετά από αυτά που ακούσαμε,
να δω, ένα χεράκι πίσω φαίνεται.
Λοιπόν,
μισό λεπτό, περίμενε, έχει ένα χεράκι πίσω, ναι.
Όταν αισθανόμαστε το μαρτωμότητά μας, την ειδονινότητά μας, δεν αισθημερινόμενος να πούμε.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Όμως από την άλλη πλευρά, όταν λέμε διστάσεις στην καταστροφή, οι πίκρες,
χτυπάτε και θα σας ανοιχτεί.
Δεν είναι σε αντιδιαστολή αυτό που είναι.
Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, όταν πλησίασε, ο Χριστός ήταν, όταν τους είπε στους μαθητές του, πάμε τώρα στα Ιεροσόλυμα, όπου θα σταυρωθώ, όλο αυτό που είπε, παρεξήγησαν οι μαθητές του, όλοι γενικά είχαν παρεξηγήσει τον Χριστό, το θεωρούσαν ότι θα είχε μια επίγεια βασιλεία. Και τον πλησιάσαν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και το λένε, Κύριε, κάνε μας μια χάρη. Όταν φτάσει στη βασιλεία σου, βάλε να καθίσουμε δεξιά και αριστερά. Ξέρετε τι ήταν η πρώτη λέξη που είπε ο Χριστός? Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Επομένως, το ζητάτε και θα σας ανοιχτεί. Χρούετε και θα σας ανοίξει. Είναι ζητάτε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και όλα τα άλλα θα σας δοθούν. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι, Θεέ μου, σε παρακαλώ, δώσ' μια καλή δουλειά. Έτσι, κάνε μου καλά στην υγεία μου. Ο Άγιος Πορφύριος δεν λέει, κάνε μου καλά στην υγεία μου. Όταν έμαθε ότι έχει καρκίνο, πήρε τηλέφωνο και του και το λέει, έχω ένα ευχάριστο, εγώ νέο. Είμαι, λέει, καρκινοπαθής. Γιατί? Λοιπόν, ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Πού φτάσαμε, πού καταλήξαμε, ότι έχω καταλάβει ότι είμαι έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Όποια λέξη και να πω, είτε είναι η άλλη πλευρά, είτε είναι η Βασιλεία του Θεού, είτε είναι η κοινωνία με τον Χριστό, είναι ένα και το αυτό. Εάν λοιπόν καταλάβω, και αυτό είναι ο αγώνας μας, αυτό είναι η προσπάθεια, προσπαθώ να σας πω τόσο καιρό, προσπαθώ να βιώσουμε όλοι τόσο καιρό και θα πούμε συγχρόνως παρακάτω, είναι ακριβώς αυτό, ότι να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε στην άλλη πλευρά. Και αυτό που θα ζητάμε δεν είναι το να κάνει τον άλλο να τον ψοφήσει κατσίκα του γείτονα που είπε το αρχιεπίσκοπος το ανέβδο, είναι Θεέ μου, δώσ' μου την δύναμη να κάνω αυτό το σάλτο. Αυτό ζητάμε. Και αυτό να έχουμε στο μυαλό μας. Δύσκολο θα μου πείτε. Ναι, αλλά προσέξτε κάτι. Είπα ότι ξεκίνησε και λέω ότι εγώ δεν θα σας δείξω έναν δρόμο, θα σας δείξω την πορεία. Ο άλλος ανέβηκε τα κατσάβραχα, έγινε ασκητής, έγινε μοναχός, άλλος είναι παντρεμένος, άλλος είναι ιερέας, άλλος, ο καθένας τον δρόμο που θα πάρει. Αλλά να έχουμε μια πορεία. Η πορεία είναι να βλέπω τον εαυτό μου και όχι τους άλλους. Να βλέπω την αμαρτία μου και όχι τον άλλον. Όταν μαλώσω με τον γείτονά μου και έχω εγώ 99,5% δίκιο, θα κοιτάξω το 0,5%. Όχι ότι φταίει ο άλλος. Εγώ που φταίω. Έτσι. Άλλος.
Και να λέμε. Ήθελα να πω ότι από το οποίο μάθω, δηλαδή από τη ζωή μου από τότε που γεννήθηκα μέχρι τώρα, ότι είπατε ας πούμε σε κάποιο σημείο ότι εμείς πρέπει να πάμε στο Θεό. Εγώ πολλές φορές έγινε και εγώ δεν πηγαίνω στο Θεό, αλλά ο Θεός με λάτρεψε.
Ωραία. Αν λοιπόν εσύ έχεις καταφέρει, εάν εσύ έχεις καταφέρει, προσέξτε κάτι, εγώ τώρα μιλάω τουλάχιστον για μένα και νομίζω για πολλούς μας, εδώ είναι μέσα, οι οποίοι δεν μπορούμε να προσευχηθούμε, δεν αισθανόμαστε αυτή τη χαρά, δεν έχω δει τους αγγέλους όπως σας είχα πει, δεν έχω συλλειτουργήσει με τους Αγίους, δεν. Συναισθηματικά μπορώ να πω ότι ξέρετε πολλές φορές εδώ αισθάνομαι την Παναγία, πάω να με αγκαλιάσει την ώρα της λειτουργίας. Αλλά πολύ τη φαντασία μου. Δεν είδα τα χέρια να κουνιούνται. Λοιπόν, μιλάω για αυτούς τους ανθρώπους. Εάν κάποιοι έχουν περάσει, κάναν αυτό το άλμα και πήγανε στο άλλο, μπράβο, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, δεν το συζητάμε, αλλά εγώ μιλάω για εμάς που είμαστε από εδώ. Άλλο. Ωραία, τα καταλάβαμε όλα. Νομίζω ότι ήταν κατανοητά έτσι. Δεν ήταν δύσκολο σήμερα το θέμα. Έτσι. Ναι, δεν είναι και πολλά τα θέματα, γιατί είναι αυτό που μου λέτε είναι ότι είναι πολλά τα θέματα. Δεν είναι πολλά τα θέματα. Ένα είναι, είμαστε σε άλλη χώρα. Είμαστε ξεριζωμένοι, είμαστε ξενιτεμένοι, είμαστε εξορία. Έχουμε τον άσωτο ιό ο οποίος μας βοηθάει όλο. Και επειδή είμαι σε εξορία, πρώτον, δεν μπορώ να μιλήσω με τον Θεό. Δεύτερον, δεν μπορώ καν να επικοινωνήσω. Τρίτον, δεν καταλαβαίνω τι μου γίνεται γύρω-γύρω. Αυτό. 4-5 πραγματάκια. Ναι, ένα χέρι είδα εκεί. Στο Θεό.
Ναι, είσαι αυτό που δεν βλέπεις. Ας μην πω στο Θεό. Είμαστε σε άλλη χώρα. Και έχουμε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο σε μια άλλη χώρα. Δεν μπορούμε να του τηλεφωνήσουμε, δεν μπορούμε να του γράψουμε, δεν μπορούμε να του μιλήσουμε, αλλά προσευχόμαστε γι' αυτό, τον έχουμε στο μυαλό μας και θέλουμε το καλύτερο.
Αυτό όμως, πρόσεξε, είναι κάτι το οποίο αφορά στις διαπροσωπικές μας σχέσεις των ανθρώπων. Αυτό δεν ισχύει με τον Θεό. Αυτό είναι, ξέρετε, το κοσμικό. Με αυτή την οτροπία, ξέρετε, προσπαθούμε να δώσουμε με ανθρώπινες εκφράσεις, με ανθρώπινες εικόνες, αυτό το οποίο δεν εκφράζεται, τον Θεό. Εάν λοιπόν εγώ μπορώ και επικοινωνώ μαζί σου, μπορώ και επικοινωνώ, και ας είσαι εσύ στη Γαλλία, στην Ιταλία, αν και μπορώ και επικοινωνώ, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια κοινωνία, μια επικοινωνία. Σε έχω δει. Σε ξέρω, έχουμε μιλήσει. Επομένως και μακριά να είσαι, το ξέρω. Θυμηθείτε λίγο όσοι έχετε διαβάσει τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, όταν λοιπόν πήγε στο Άγιο Όρος, είδε τη χάρη του Θεού, είδε το άκτιστο φως. Τρελάθηκε, από τη χαρά δηλαδή. Άρα μετά έφυγε. Επί 18 χρόνια έκλαιγε νυχθημερών, γιατί δεν μπορούσε να δει ξανά το άκτιστο φως. Άρα είχε μια εμπειρία. Έτσι λοιπόν εγώ, όταν είμαι μακριά σου και εσύ είσαι στην Κίνα και εγώ εδώ, αλλά επειδή σε έχω δει, έχουμε μιλήσει, σε έχω αγγίξει, με έχεις αγγίξει, άρα υπάρχεις και υπάρχω. Δεν είμαστε σε άλλο κόσμο. Ωραία, λοιπόν, πρώτο Θεός, την άλλη εβδομάδα θα ξαναλέμε, 5.30 θα είναι ο Εσπερινός, αμέσως μετά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.